Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stierské a jak jinak, než že sedí zde u mě super host. Jako vždy, samozřejmě. Jak bych vám ho popsala, je to takové trošku složitější. Já ho znám asi tak 50 let. Je to ostudný, ale je to tak, Petře. 50 let. Je to hudební skladatel, zpěvák, aranžer, letitý pracovník Českého rozhlasu. Je to také ovšem v poslední době politik a skoro prezident. A je to pan Petr Hanyk. Ahoj, vítám tě.
Ahoj, Zuzano. Konečně spolu.
Konečně po 50 letech, nebo jak dlouho. Prosím tě, já jsem se právě bála, kdybych ti musela říkat pane prezidente, ale to se nestalo,
no,
že jo?
No, naštěstí ne. A tak máš ještě 2 roky,
ještě jsou
Petře,
další volny, dobře, můžu ti říkat Petře. Tak prosím tě, my tady vždycky u nás v Signál Rádiu většinou se setkáváme v krásném restaurantu u Zlatého hada v Karlově ulici, ale vzhledem k tomu, že se nacházíme v karanténě, tak se nalézáme opět u Sázavy. A je to takové opravdu domácí, v restaurantu míváme super kávičky a vínečka a různé pochutiny. Tady máš naši domácí kávičku a dej se do vyprávění, pověz našim posluchačům, jak to s tebou bylo, odkud seš, kde ses narodil?
Tak já jsem se narodil v Neštěmicích, ve sklepě.
Ježišmarja, Neštěmice.
Ve sklepě. Neštěmice, to je dneska předměstí Ústí nad Labem.
Aha.
Já jsem se narodil těsně po válce a naši měli sklepní byt v domě, který už teď neexistuje, neboť se zřítil. Ale to nebylo v době, kdy jsem se tam narodil.
A tehdy neexistovaly nemocnice, jo?
Ne, já jsem se narodil doma. Doma jsem se narodil, ano. A potom jsme se přestěhovali do Krásného Března, to je taky předměstí Ústí, do Matiční ulice.
A to je populární,
to
že
je
jo?
Populární, no. Ale tehdy tam byli úplně jiní lidé,
obyvatele,
tam byly
jiní
babičky. Dokonce v našem domě, to byl Matiční číslo 8, ten první takový, ten obecní dům.
Ten tam ještě existuje?
Ten tam, ale lidi tam nebydlejí, je to na zbourání. A tam, my jsme bydleli v prvním patře a přízemí bydlela maminka Oldřicha Nového, těsně po válce. A ono to bylo takhle, že maminka mi to vysvětlovala, moje maminka, že ona vždycky nosila, paní Nový nosila uhlí ze sklepa, tam se toplo uhlí. A jednoho dne, ona bydlela tedy v přízemí, paní Nová, a jednoho dne ona nesla ty, jak se tomu říká, ty uhláky, nebo jo, jak se tomu říká.
Putny.
A zezadu slyšela hlas, mladá paní, já vám s tím pomohu. A on to byl přímo Oldřich Nový. A tak jí vzal ty, a kam to bude? A ona řekla, no tady do přízemí, tady doleva hned ten první byt. A on říká, tam bydlí moje matka. takže vlastně takhle to bylo. Tak takový slavný barák, to bylo nejenom Matiční v pozdějších dobách, ale tehdy to bylo
aha,
také
no,
slavné.
Aha, no ti původní obyvatelé by se divili dneska.
No, ono totiž tak to bylo. Samozřejmě Ústí nad Labem bylo jaksi za války v Sudetech, ale Krásné Března byla česká enkláva v německém městě. A tam i během války existovaly dechovky, které hrály české písničky a tak. A já jsem se narodil až po válce, ale prostě jsem žil v hudbě, dalo by se říct, protože prý už ve 4 letech jsem chodil za dechovkama, tam byl nějaký Komoro, už to byl potom slavný člověk.
Komoro?
Ano, v Americe, ten tam začínal jako se svou dechovkou a já jsem chodil s plechovým bubínkem za těmi kapelami, nebo před nima, jo, u dirigenta.
vždycky
a
vepředu.
Bubnoval jsem a maminka jednou mi taky říkala, že prostě jsem dlouho nešel domů, tak šla do českého domu, tam byl český dům, to bylo všechno český předměstí a já jsem seděl u stolu, prostě mi tam dali nějak, jako abych byl vyšší a měl jsem půl litr piva před sebou, protože ne, že bych ho pil, ale viděl jsem všichni, ne, všichni muzikanti měli půl litr piva, já chtěl být jako muzikant, tak jsem měl taky tamto pivo. To bylo moje dětství, útlé dětství.
To je sranda, ale
dětství.
Prosím tě, v rodině teda nikdo nebyl hudebně nadaný?
Ne, no tak ale totiž, a to je velmi důležité, my nad kolébkou, jak se říká, když jsem měl kolébku, prej jenom košík jsem měl takový jako na prádlo, my zpívali písničky dvojhlasně. A já prý jsem jako mimino, nebo prostě, když bylo rok, dva, nebo rok a půl, jsem říkal, já chci zpívat dvakrát, jako dvojhlasně. Takže takhle já jsem dostával od malinka muziku do hlavy.
Hudební cit už od malička. Máš sourozence?
Mám sestru.
A ta taky je hudebně postřelná?
No tak ona je dobrá hudebně taky, ona je učitelka mateřské školy, dneska už je také na důchodě, ale samozřejmě je taky hudebně nadaná, i když jak si to vůbec neprovozovala. A já jsem, jako první můj nástroj byla harmonika, tahací harmonika. A zase taková věc se tradovala z dětství. Já jsem, kromě toho, že jsem tedy byl muzikant, tak jsem byl vždy obchodně zdatný.
A to jsem si všimla za ta léta.
Co se týká, když mi bylo 8 let, tak už jsem se naučil ty základní písničky na harmoniku a chodil jsem hrát na svatby, si představ. A mě nebylo za tou harmonikou vidět, ale já zpíval takový ty věci od Karla Waldaufa a u jedné písničky se vždycky lidi strašně smáli na té svatbě. A ta písnička se jmenovala Až si budeš jinou brát.
No a takže ty už si v 8 letech tedy harmoniku a bylo to jasné po základce, že se budeš věnovat hudbě?
Vůbec ne, protože samozřejmě já jsem, jak se říká, z takové obyčejné dělnické rodiny a tam jaksi jako že by někdo byl muzikant, to nebylo takové, jako prostě nebylo to vhodné,
nebylo to reprezentativní.
Já ještě musím říct, že od 12 let jsem byl varhaníkem, tam ve všech těch kostelích kolem, to znamená, nevím, jestli signál vysílá taky v Ústí nad Labem a kolem.
Jo, myslím, že jo.
Takže já jsem byl hlavním varhaníkem v Mojžíři. To je takový kostel, tam byla fara a my jsme s tím farářem jezdili po všech kostelích kolem, to znamená Krásné Březno jsem hrál.
Potom a tam už jsi vydělával.
To jsem taky vydělával.
No, ty zadarmo to nedělal si ani ve 12, jo?
Nikdy. Až teď to dělám zadarmo, všechno možný, protože prostě teď už ta muzika je tak trošku, dalo by se říct, na huntě s těmi všemi nemocemi, co probíhají kolem nás. No a tam jsem jezdil kolem, to znamená, tam to bylo Povrly, Roztoky nad Labem, Žežice, všechny ty kostely
kolem.
No počkej,
kolem. A jako po té základce teda, jako ty sneš.
Já se hned k tomu dostanu,
jo, povídej, já
protože
jsem
já jsem zaskakoval i v tom velikém arciděkánském chrámě v Ústí nad Labem, kde je ta šikmá věž. Vždycky, když profesor Hron, který mě učil harmonii kontrapunkt od 13 let, někam musel jet, tak já jsem tam zaskakoval a dělal jsem tam varhaníka.
A dělal jsi, že jsi profesor Hron?
Profesor Hron to byl vynikající varhaník, já nevím, jestli ještě žije.
A lidi si mysleli věřící, že hraje profesor Hron a on to hrál 13-letý Hanek.
Je to možné, protože co já si pamatuju, jednou to už mi bylo asi, já nevím, víc mi tam bylo, jsem tam hrál a přišel tam Vašek Neckář, který pochází taky z Ústí nad Labem, ale z Klíše. A strašně se smál, kdo to tam hraje na varhany, tak ho pustili nahoru, na kůr a přišel tam se Zdeňkem Rytířem, takže si tam zaspíval si Vašek jako v kostele arciděkanském tehdy.
Co no, tam zpíval chrám svatého Víta?
To ještě neměl. Něko
tyký chloupa.
To ještě neměl, já nevím, něco tam zpíval. Jo, takhle, moji písničku Koledníci.
To už se skládal, jo?
No, to už jsem skládal. To už bylo víc než 13, jo. To bylo,
a v kolika jsi složil teda první píseň?
No, já nevím, to jsem složil asi ve 12, ale to
no,
už si nepamatuju.
No, tak to Mozart byl dřív, no.
No, to jo, asi, no.
No, ale dobrý, takže ty jsi dodělal tu školu, základku, zřejmě, že...
Ano,
no a
přihlásil jsem se na nějaký pro mě, já, který jsem člověk jako nešikovnej, absolutně nic nedokážu zatlout žebík, vyměnit zárovku, cokoliv, tak jsem se přihlásil na nějakou elektrotechnickou průmyslovku.
Co tě to napadlo?
Nenapadlo, prostě jsem tak viděl, tak, že v Děčíně, kousek od Ústí, no tak jsem se přihlásil, tam bylo plno, potom ještě tam byla ještě nějaký náhradní někde jinde v Praze nebo co, taky plno, pak tam jsem měl tetu v Praze, že by bydlel u ní, taky plno. No tak jsem šel, jsem se přihlásil do učňovského střediska domělníků na zámečníka. Jože, pozor, ale...
No počkej,
já
jak
jsem...
je to možný, když jsi byl tak zaujatej tou tak hudbou, hnedka... že jsi šel na zámečníka, na elektro?
Naši prostě se v tom neorientovali.
Abys něco pořádného dělal.
No, ale ani oni mě nechali vždycky, ať si dělám, co si já jsem taky nevěděl. Já jsem říkal, no tak takových je talentovaných lidí, já se nemůžu na konzervatoř hlásit. Že? A my jsme měli, já byl vždycky dobrý, samý jedničky, akorát člověče jsem měl jednu čtyřku z tělocviku a jinak samý jednotky. Jo. Já byl strašný dřevo. A paní učitelka Balnášová byla na nějaký exkurzi v Turnově, kde byla škola, umělecko-průmyslová škola, Zlatníci, Rytci, Stříbrníci a taky tam byli umělečtí zámečníci a kováři, a tam se uvolnila dvě místa, protože nějak ze Slovenska to bylo jaksi rezervované pro
Slováky.
Pro Slováky, jo. Protože to byla jediná škola v republice.
A Slováci nedorazili.
Slováci nedorazili. Tak jí tam řekli, jestli o někom neví, a ona řekla, jo, to Péťa Hanek, jako. Tak to řekla naší mamince a já jsem najednou, který jsem v životě na to, jsem začal malovat, dělat perokresby a tak, a docela dobře. Za 14 dní jsem se to měl naučit a já jsem skutečně ty zkoušky udělal na tu školu a začal jsem se učit na uměleckého kováře. A docela mi to šlo, dokonce jsem měl svoje plastiky na výstavách v Jablonci a já nevím kdekoliv. No a po škole té umělecko-průmyslové v Turnově jsem si vybral na umístěnku do Prahy. Já jsem myslel, že teď budu dělat jako ty kováře a taková. Jenže tam jsme přišli s kolegou Hodíkem a ten byl taky z té školy. Mysleli jsme, že budeme tvořit. Jo, ale nic takového. Hanej Hodík, zamíz dílnu. Hanej Hodík, přivezli bomby jako svažovací, přinést. A já vždycky říkám všem, když ještě se procházelo tím hradem, jo, nahoře jsou, na věži svatovícky jsou takový mříže, jaksi kovaný, a na konci mají zlaté hroty. A já vždycky říkám, že jsem tedy vyučený ten umělecký kovář a vždycky říkám, vidíte tam tu mříž nahoře? A oni říkají, to si dělal ty.
To jsem vynosil.
No, tak jsem říkal, tudy cesta nevede. A konečně, protože jsem jak s tou muzikou pořád na té škole jsem hrál v kapele místní. Už jsem skládal, dokonce tam v divadle hrály moje skladby a tak. Tak jsem
sebral odvahu a šel si na
konzervatoř? Odvahu ani ne, já jsem říkal, tak to zkusím na tu konzervatoř, protože už se mi nechtělo tam zametat dílnu. A já ty zkoušky udělal. No,
no říká Petr Hanek, můj dnešní host. Super se to poslouchá, Petře, protože my se známe tolik desetiletí, ale prostě... o tom jsem nevěděla, že jsi
koval. A dokonce
koval.
Jsi zpívala.
No to jedné... si povíme v další vstupu. No já jsem toho zpívala,
no,
s
ale
tebou
počkej,
víc,
ale... zpívala jsi mi zbor na... v jedné písnice, mám ano, už dávno jinou.
No, ano, tak to no, byla, myslím, písnička, než já jsem emigrovala, poslední moje výpomoc a bylo to zadarmo, Petře, tehdy.
Zadarmo? A ne, to si musela dostat nějaký honor, ale jo,
dostala
si asi
nemáme
25
to tady,
korun.
To byla nejkrásnější písnička od tebe.
Fotky a dopisy lítaly za mnou z křídly. Na poštách obou měst už byly zničení.
Možná, že si to lidi pamatujou
to
z té doby. Teď bude refrén a tam si zpívala, ale tady nespíváš.
To je nová nahrávka.
To je nová nahrávka.
Máš už dávno jinou, krásnou, když se ptáš, mou i tvojí vinou měl jiný děj ten příběh náš.
Lásko,
léta plynou,
to je pravda.
Rád se můžem znát, mou už dávno jinou, a pochopíš, tu mám teď rád.
No to by stačilo.
No, to byla moje oblíbená písnička, já už si ani tolik ty slova nepamatuju, ale to se ti vydařilo, to kdyby tehdy zpíval Karel Gott, tak to byl world hit.
No to byl, ale naštěstí jsem to zpíval já, takže to můžu zpívat stále a nikdo mi nebude říkat, to zpíváte písničku Karla Gotta,
no,
že ne?
Tak to je písnička Petra Hanega. Vážení přátelé, uděláme konec prvního vstupu. S Petrem je to na 20 vstupů typuji, ale bohužel máme k dispozici pouze 3. Takže my jsme se dověděli, jak Petr skončil konečně, nebo tedy začal s hudbou. A jak to bylo dál, si poslechneme v dalším vstupu. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte mezzoforte Zuzany Stirské, která zde sedí po 50 letech s Petrem Hanigem, adeptem na prezidenta, ale pro mě především hudebním skvělým skladatelem a aranžerem.
A já bych řekl pro mě taky.
Posloucháte Signál Rádio, posloucháte mezzoforte Zuzany Stirské a mám tady skladatele hudebního, tedy ne skladatele uhlí, jak nám vyprávěl v prvním vstupu, skladatele hudebního, aranžéra, zpěváka, dokonce i textaře, jak jsem se doslechla, a v současné době politika a skoro prezidenta, pana Petra Haniga. Petře, my jsme skončili tím, jak se tedy dostal se snadno. My jsme skončili tím, jak si podal přihlášku na konzervatoř.
Bylo to trošku s peripetiema, ale to nebudu teď zmiňovat, abychom se někam dostali vůbec. Protože já jsem tam začal studovat varhany, dirigování a kompozici. Ale za 2 roky... prostě bylo to pražský jaro. Já jsem vždycky jako kluk nebo jako mladý muž jsem jezdil stopem a taky jsem se ocitnul v roce 68 v Anglii stopem a to bylo, když v srpnu přijeli ty tanky. Ale než co jsem dělal v Anglii, tak se ještě musím zmínit, že v roce 66 jsem založil Orchestr Pastýři, kde na baskytaru hrál Karel Wagner. Karel Wagner vždycky říká, že jsem byl jeho prvním kapelníkem a zpívali tam
Petra Černocká.
Mnou objevená Petra Černocká, Lilka Ročáková, Karel Bláha.
Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být, Lilka Ročáková.
A Petra Černocká. Stojí chlapec na kopečku, na mě zamává.
No já jsem zapomněla Petra Haniga představit jako objevovatele nových tváří tehdy, protože ty jsi pracoval v rádiu, k tomu se dostaneme.
Ne
tehdy, ale potom si objevoval, jak divej, že jo? No, a objevil si i mě. právě.
No, já ještě a tehdy Jitku Zelenkovou. Tak Jitku Zelenkovou, která její první nahrávka byla moje písnička Sundej ten klobouk. Sun, sun se to jmenovalo.
A to bylo
sun, sun, sundej ten klobouk, bych ti mohla hladit vlas.
A to bylo s pastýřem?
S pastýřema. A Karel Bláha, to jsem říkal, Milan Klipec. No a teď se vracím k tomu, že jsem byl v Anglii, já jsem předtím sjezdil stopem Švédsko, všechno možný. Tehdy se mohlo ku podivu cestovat,
to
se neví.
Ta doba
to byla
před invazí. Novotnýho,
který odevřel hranice a všechno.
A pardon, takže ty jsi studoval konzervatoř a přitom si založil tu skupinu.
Ano, ano, ano. A ocitnul jsem se v té Anglii a bylo to vlastně ve Skotsku, kde jsem byl za kamarádkou v Aberdeenu a tam jsem se dozvěděl prostě, že přijeli ty tanky a já jsem z toho dostal horečku. Tak jsem tam ležel, já jsem prostě, jsem tušil, že něco takového bude, ale když to přišlo, tak byla to hrozná rána. A vrátil jsem se do Londýna a rozhodl jsem se, že zůstanu v Anglii a ujal se mě tam Dežo Hoffman, což byl Čechoslovák, interbrigadista, který vlastně před Hitlerem utek do Londýna.
A
on byl ten slavný fotograf, který fotografoval Beatles, ta slavná fotka první Beatles, jak takhle jsou ve vzduchu letějí, jeho fotka.
No a jak na něj se dostal?
No to bylo trošku komplikované, protože všichni Češi nebo Čechoslováci se scházeli na Ledbrook Square, to, kde byl český klub, to byl nějaký farář tam, já nevím, jak se jmenoval.
To se dověděla, tam se seznámil.
No a tam prostě
jste si pomáhali.
No, nebo já nevím už, jak jsem se k němu dostal, ale bylo to tak, že já už jsem byl skladatel, už jsem byl tak trošku jako známý a v Londýně jsem nejdřív bydlel u jednoho německého producenta, já nevím, jak se jmenoval, a on chtěl, abych celoživotně se mu upsal, jakože budu pro jeho firmu skládat a tak. A to, nevím, nějak se to dozvěděl ten Dežo Hoffman, zavolal si mě k sobě do Gerrard Street 19 a řekl, to nesmím udělat žádný podpisy s nikým a seznámil mě s Tomem Springfieldem. Tom Springfield, bratr Dusty Springfield. A já jsem se stal, ono to bylo ještě trošku jinak totiž, ono to bylo trošku jinak, že já jsem měl od toho Dežo Hoffmana, mě seznámil zase s jedním muzikantem, který tam měl dole Studio 19 a já jsem tam nahrával pro různý kapely demo nahrávky, kterým oni chodili a nabízeli to vydavatelstvím a tak. A zároveň jsem dělal, taky v tom domě byla, v přízemí byla kavárna a já tam dělal myče nádobí a dělal jsem takový ty maličkosti k jídlu a taky amolety. A já jsem, v Anglii je všechno takový prostě, no takový bledý k jídlu, jak i ten chleba, všechno je takový bledý. No a já jsem ty amolety dělal tak, že tam byly ty voka veliký, jo, takový evropský, jo, středoevropský. A ten Tom Springfield byl u Deža nahoře kvůli fotografování a šel si dolů prostě dát něco k jídlu a teď tam dostal tyhle ty amolety. A on za války byl na frontě s nějakým Polákem a tam byl na to zvyklý a byl úplně fantastický. Byl z toho očarovaný a ptal se tý...
Kdo dělá amolety?
Ptal se tý majitelky, která mě nadávala, proč to dělám tak blbě. A ona řekla, no, nějaký mladý skladatel z Československa. No tak si mě nechal zavolat a jestli bych nechtěl dělat jeho osobního hudebního tajemníka. Tom Springfield, nejbohatší skladatel v té době, neuměl noty. A on vždycky něco zapískal a já jsem u jeho 19 The Whale, vale psány, tam jsem u něho pracoval, on zapískal, já to zapsal A potom jsem to i aranžoval. Já jsem dokonce aranžoval pro jeho ségru Dusty Springfield. Představ si, to je největší hvězda tam byla. Já uměl ty smyčce, uměl jsem i Big Beaty, všechno. Já jsem, kdybych tam zůstal, no tak asi musela jít za mnou do Londýna natočit tento rozhovor. No a tak jsem tam, jako měl jsem se moc dobře v té Anglii, nemůžu si vůbec stěžovat.
Hlady si netrpěl, omelety byly.
Naopak, už žádný amolety, já už jsem byl, já jsem si pořídil manažéra, nějakého Franky Penningera z Opavy.
Franky Penninger z Opavy.
On se potom stal členem parlamentu, jo? On tam zůstal. A protože on, prostě jsme byli 25% ze všeho dostával von, jako, no ale já vydělával hrozně, my jsme si koupili Rolls Royce, si představ, sice vojetýho, ale Rolls Royce.
Já jsem měla Porsche, sice no, vojetýho, Targu Florio, nebo jak se to jmenovalo, vojetýho, ale taky.
No, takže a on byl, a tři, potom Dubček jako nějak, jako byl odvolaný, nastoupil Husák a Husák řekl, kdo se nevrátí do 30. září 69, už bude emigrant a v životě se nepodívá do Československa.
Ale ještě byla ta šance.
Do Československa. Já už jsem byl venku, že jo. Já jsem cestoval do Itálie z Anglie a takhle. Peringer Frank mi říkal, prosím tebe, nejezdi, protože pro něho to byla katastrofa, když já odjedu.
Nebude mít 25%.
On říkal, za 3 roky tě budou potřebovat devizi. No a já jsem se vrátil, jsem říkal, aby neměla patriot. Aby neměla sestra potíže, tak jsem se vrátil. No a on opravdu za 3 roky přijal. A on říkal, vidíš, já už jsem se nedostal ven, že jo, tam jsem měl kšefty a... Takže takhle to bylo v Anglii, ale jakmile jsem se vrátil, tak Dežo Hoffman hned volal Pepikovi Laufrovi, protože Dežo vlastně dohazoval na bratislavskou liru ty veliký anglický hvězdy. Jo? On byl top, jo, ten Dežo Hoffman. A hned jsem psal pro Pepika Laufra, krásný věci, tvůj příchod a já jsem byl dobrý aranžér.
Krásně, jo, jako... si fandíš.
No ne, opravdu, já jsem úplně jinak než všichni. Jo. A potom za mnou přišel Michal Prokop do školy, já jsem se zase vrátil na konzervatoř a chtěl, že má 5minutovou skladbu, abych mu z toho udělal 20 minut. No tak vzniklo to slavné město R. Ano.
To jsi dělal ty, jo?
To jsem dělal já.
No to bylo dobrý.
No. A takže jsem se dostal znova do toho a to, zase jsem tam použil poprvně v celosvětovém kontextu. A můžu říct, protože já jsem v té celosvětové hudbě působil jako mladý 22-letý. V celosvětovém kontextu jsem použil poprvně dodekafonii, to znamená 12-tónovou Schönbergovu řadu. To je na začátku a na konci a dokonce i ve středu té skladby je tam ta dodekafonie, když někdo, kdo to zná.
To bylo populární. A to
no nebylo to populární, protože jakmile se to vydělali, tak Alan Pajer tam udělal tu fotku rozstřílenýho z muzea. O těch kulí, že jo?
Zastopli to.
Za to kvůli tomu obalu, no.
No, ale ty jsi dokončil teda konzervatoř, jo?
Ano, dokončil jsem a šel jsem na akademii a tam to bylo zase
tam
trošku...
Tam tě vzali bez problému, i když jsi byl utečený mezi tím.
No, ono totiž hned, jak jsem se vrátil, tak nastala nějaká taková... nastala provokace, že jsem dostal nějaký balíček s knihama, od někud z Německa, ne, západního. A když jsem to dostal, to už jsem bydlel vlastně v Nerudovce, tak já jsem přišel a říkal, ten odesilatel toho já neznám, to já nechci. A to byla zkouška. Já kdybych to vzal, tak mám průšvih. Jo. Já jsem to nevzal, že to... No a tudíž nebyl problém. No.
A dostal ses jako...
Dostal jsem se na akademii, kde jsem studoval skladbu u Václava Dobijáše.
Aha.
Jo. A zase to bylo trošku komplikovaný, protože já jsem se tam sice dostal, ale protože jsem odešel od Petry Černocký, moje kapela, to byla Pastýři a kardinálové, a tam přišel Zdeněk Merta a nějaký takový, tak jsem odešel z té kapely a potřeboval jsem...
I když to vydělávat, založil, tak
no,
si odešel?
No, tak bývá normálně. A potřeboval jsem vydělávat a potkal jsem na Karlově mostě takového trustýho baskytaristu ze Semaforu. Zemek se jmenoval, jestli ti to něco
no,
říká.
Jasně, no jasně, manželku zpěvačku, no, vidíš, která no. tam zpívala.
A ta říkal,
on hrál na tubu taky.
A on říkal, co děláš zítra? Já jsem říkal, no nic, já nemám, prostě nemám práci, nic. A to jsem ještě nebyl na té akademii, jo? To bylo takovej ten rok navíc. A tak říkal, tak pojď se mnou na Pragát, zítra jedeš na rok do Francie. Tak jsem prostě tam šel, hned mi udělali, vybavili...
Jako co, jako pianista?
Pianista, který umí hrát na harmoniku.
Jo, takhle.
Jo, jako klávesák a harmonika.
A co to bylo za kapelu?
Mezinárodní kapela, kde prostě byl kapelník emigrant, to se ale neříkalo, protože jsme tam jeli jako sedm.
Počkej, kdo to byl?
Drexler.
Drexler.
Vidíš to,
já
že...
to vidím, Petře, tak, že musíme udělat dva pořady no, spolu, protože my
Drexler.
To nestihneme
no,
to počkej, všechno.
Aby jsme to
Drexler,
nesli...
s tím já jsem zpívala ve Francii no, v Perpignanu.
No to já taky v Perpignanu, v tom stanu.
Ano.
Jak on se jmenoval ten majitel? Le Pen? Nebo ne Le Pen, nějak podobně. Le něco. No, takový boxer to byl, no, vidíš, to všechno je stejný. No, takže jsem tam jezdil, ale mi přišlo, z akademie, že jestli nenastoupím do 1. listopadu, už jsem tam ten měsíc nebyl, takže to škrtají, tak jsem se zase vrátil. Prostě ten byl ten majitel toho stanu, byl naštvaný, protože já jsem to hodně zastal, jo. Ale prostě jsem se vrátil, no a vrátil jsem se i ke skládání, to znamená, tehdy to byl vlastně předtím byl Ronnie Marton, potom byl Ronnie Marton a už se to blížilo k tomu, k tobě, protože Ronnie Marton, Lenka Kořínková, potom jsme jezdili s Hanou Hegerovou.
Lucie Bílá.
To je až potom. Pozici. S Hanou Hegerovou. A když Lenka od nás odešla.
Lenka
Kořínková.
Kořínková. Ta byla no, po mně až, ne?
Ne, ta byla před tebou. Před tebou byla. Protože...
No tak já nevím, ona tam byla...
Ty jsi byla v kterým
já
roce?
Já jsem byla v době s Víťou Vávrou.
No to byla i on, i jo, tak, jo. Ale jestli si nepamatuješ, tak Lenka Kořín... A ne, ty jsi byla až po Lence, pač já vím, že Lence jsem psal ty písničky takový
ty
pro tebe taky. A protože Lenka odešla, Hana Hegerová, protože kluci hráli na hlas, jo. A já jsem to měl postavený smicový kvarteto, klavír jsem hrál, aby kluci vydělávali, tak tam hráli taky a Honza Prokeš ten vždycky nahlas a Vávra taky nahlas. No, takže se naštvala. Hegerová se jednoho dne naštvala, vždycky říkala, pane dirigente, ukázněte si tu vaši partu. No, tak, ale to bylo nejhezčí moje hraní, já mám strašně rád, když je to jakoby s vážnou muzikou. No, tak to bylo, takže se těsně dostáváme k tomu, kdy ty jsi zpívala a ty jsi měla naprosto nejvyšší tón, to všichni muzikanti koukají, kdo to zpívá, to je nějaká Ima Sumak nebo co, ale ona to byla Zuzana Stěrská.
No,
neutíkej lásko ze záběru.
Ano, s Vítou jsme natočili a tehdy já jsem laškovala ještě s myšlenkou jít studovat operní hudbu a chodila jsem na hodiny zpěvu k René Tučkovi.
Ano,
on
řekl,
že mám koloraturní soprán a učil mě na přijímačky na HAMU, kdybych se co z takového tobě dověděla. A takhle jo. A já jsem už
vidíš,
to vážně
mohla
chtěla.
Mohla si být místo Magdaleny Kožený.
No, chtěla jsem to vážně, ale pak jednou přišel Jirka Helekal a říkal, vole, pojď se mnou zpívat rock'n'roll. A já jsem měla takový tuchy, že se tam nedostanu na tu HAMU, protože rodiče byli vyloučení z KSČ, tak jsem si říkala dobře, tak tak budu zpívat s Jirkou Helikalem Rakem.
Ale ještě jsme udělali jednu velikou věc spolu, takový LPčko, ano, k tomu Milenci
se, ano, a, k tomu
a hodina
se dostaneme,
líbání.
K tomu se dostaneme v dalším vstupu a já to vidím tak, Petře, že mi bude muset udělat ještě jedno vyprávění. Teď jsme u té hudby a v příštím Mezzo Forte si dáme politiku, jo? Protože my to nestihneme. Posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stírské na Signal Rádiu a máme tu Petra Haniga, strašně zajímavé vyprávění a za chviličku se sejdeme k poslednímu vstupu. Posloucháte Signál Rádio, doufám, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stírské, mám tu Petra Haniga. Nevíme, Petře, kam dřív s tvým vyprávěním, protože Petr Hanig je skladatel, hudební profík, letitý, ale v poslední době i politik a my to nestíháme, Petře. My jsme skončili v tom momentě, kdy jsi se dostal na HAMU k profesoru Václavu Dobijášovi, který tě vyučoval skladbě. My jsme tu měli minulý měsíc právě jeho syna Daniela Dobijáše, s kterým ty jsi taky začal potom ano. spolupracovat a tam jsme se v tomto momentě jsme se seznámili.
Ano, seznámili. Toho jsem říkal, že to je ta hodina líbání.
No to byly ty Milenci, že jo? My jsme udělali její dlouhohrající desku do diskotéky Mladýho světa s Jardou Hanzlíkem.
Ten čet ty komentáře Rudolfa Křesťana.
Ano, on to byl takový vlastně rozhovor zpívaných textů. Mých,
Jana písniček, Krůty.
Honzi Krůty a k tomu odpovídal Jarda Hanzlík jakoby prózou, takovou trošku zbásněnou od pana Křesťana a ty plus Daniel Dobijáš jste dělali hudbu
ano,
velmi
muziku.
Takovou jako progresivní a já jsem teď slyšela, že se to zase revidalo v suprafonu
nevím.
Na CD.
To je docela
no,
dobrý.
Já to mám.
No a tehdy už hrál v kapele Víťa Vávra a i když ty si už potom odešla, tak mě nezbýval nikdo jiný, než toho Víti udělat superhvězdu. A taky se to povedlo. Víťa chtěl zpívat písničku Gloria, dívka Gloria.
Ta italská
od Umberta Tociho. To natočil a my jsme odjeli do, jako všechny kapely jezdili do Ruska, 2 měsíce jsme byli a jak jsme se vrátili, tak najednou z Vávry byla superhvězda, jo? Tam hráli furt.
Gloria.
Gloria.
Tak kdo dělal text na to?
Mirek Žitka. Černý.
Jo.
Mirek Černý.
Ta dívka
a já jsem
Gloria.
Potom, ano, já jsem potom napsal Citronovou holku, to je ta holka
a,
Citronovou.
To je taky známý.
A to se. Bylo taky.
A to hrajou tak, tady v signál, na signálu,
no,
to slyším často.
No tak to je bezvaný, tak je, mají dobrý vkus a já bych docela, já to začnu teďka, už jsem si ho tam naladil.
V autě to jde krásně.
V autě jsem si ho naladil, pač hrajete český písničky. Já jsem začal dělat tu politiku kvůli českým písničkám, protože mě je hrozně smutno. My máme takových talentů tady, takových skladatelů, textařů a oni nemají možnost se projevit.
No a ty jsi pracoval v rádiu, že jo?
No na, tak tehdy to bylo se, něco jiného.
A byl jsi tam dramaturgem hudebním, takže opravdu jsi tam měl co říct do té sestavy.
Tak já jsem chodil na ty všelijaký koncerty a zval jsem třeba skupinu Fleret, jinak natáčeli pod mým dohledem všechny možný, ale to se k tomu
no
dostaneme.
A to teď se už neděje. No.
Já se obávám, že se blížíme nějak ke konci. Abych to všechno stačil, protože všechno, když tak se vrátíme k tomu podrobněji. Takže Víťa Vávra zpíval vyprodaný sportovní haly, dokonce fotbalový stadion v Třinci jsme vyprodali. Taky.
Ale to bylo asi, Petře, na základě nějakých televizních vystoupení. Taky,
no to bylo
ne?
Na základě viděli, hitů, super
no, dobře,
hitů.
Ale on byl takový chlapák, že jo, čili ty holčičky
hezký,
ho
no.
obdivovali, tak jste asi dělali nějaký televize, ty
no,
kluby mladých.
Jsme, no hlavně takový, jsme dělali hitčarádu a takovýhle věci.
Jo, tam jsme vyhráli no, Neutíkej lásko ze záběru.
No a potom už tam byla i ta, myslím, Citronová holka. No. A holky z Gimplu a to napsal Karel Šíp, že jo, s Uhlířem. No, prostě to byl nejvyšší vrchol můj, Víťa Vávra. To, no, potom Víťa Vávra si vzal Věrku Špinarovou a najednou to začalo trošku haprovat všechno, protože snad ty Věrce, ačkoliv ona naspívala na desku, na její první desku naspívala moji písničku Domů mířím venku svítá, ale jí se nelíbilo to, co Víťa zpívá jako její manžel a už to nebylo ta symbióza, protože my jsme předtím byli jako prostě jsme
rodina.
No, ano, rodina. Takže to... on, nebo jsme to rozdělili, protože on už jezdil jako host, buď to Jirka Wimmer, který taky začínal u mě, Jirka Wimmer s tou Ježibabou. A...
On zpíval taky?
Ne, on přece dělal ty blbosti. Srandy. A to začínal u mě v kapele, jo, jako protože my jsme tam, aby jsme si odpočinuli, tak jsme tam měli Jirku Wimmera, který to furt natahoval. No, a druhým hostem byl Standa Procházka mladší. A když jsme se teda s Víťou rozešli, tak tou hlavní hvězdou byl Standa Procházka
mladší.
Počkej,
vy jste se rozešli a on zpíval potom se Špinárovou, nebo měl sám nějaký...
No, ještě pokračovali v té kapele, která se potom jmenovala, myslím, že Monogram, nebo tak, z Maxima na MM Monogram.
Ano, to jsme neřekli, že ty jsi vlastně měl skupinu Maximum.
Maximum Petra Haniga, ano. No, to byla nejslavnější éra. No. A to mám pořád jako ten, jako tu značku mám. A takže zpíval Standa Procházka mladší a byly to zase hity, Celá škola už to ví, Maturitní léto a takový Až ti bude víc.
To bylo v době, Rádio kdy já jsem tady nebyla a já jsem pryč, slyšela, no. Ale že on byl populární. Taky
hodně
Standa.
Populární. No. To bylo zase vyprodaný sály a tak dále. A protože on nechtěl, aby tam zpíval jiný zpěvák, ale jiná zpěvačka tam mohla zpívat, tak tam začala zpívat Lucie Bílá, která se jmenovala Hana Zeňáková a já jí napsal tu písničku Neposlušný tenisky a nějak se mi to jméno k tomu nehodilo, tak jsem jí vymyslel Lucie Bílá. No a
ta na to nějak nerada vzpomíná, že jo, to je zvláštní.
Tak ale kdyby nebylo mě, tak prostě ona. Není. No. Hmm. Lucie Bílá rozhodně není, protože by se jmenovala nějak jinak. Že jo. A kdo ví, jak by to vůbec bylo.
Tenisky by nebyly a nebyly
ano,
by ani ona vlastně.
Ano, se mě líbí, teďka napsal Hejma pěknou věc.
Evropa.
Ne, jmenuje se to... Blanka, Evropanka Blanka.
Evropanka, no. Tam soudružky ženy.
No on říká, že má holku, co pracuje v nezisku a že má
tenisku.
Neposlušnou tenisku a že není bílá. Se to rozdělí bylo. No, takže vidíš, neposlušný tenisky žijí po 40
svým
letech
životem.
Svým životem. No, ale protože zase tý Luc, jo, a tam nastal rozpor mezi tím, že najednou Lucka jela hrozně nahoru. Co se
díky
týká,
teniskám, jo?
Díky teniskám a další, ono jí bylo víc těch píseň, Horší než kluk, Neobjevená, Říkali holčičko, hit za hitem, jo, tam byl. A lidi to dneska neznají, pač ona to nechce jaksi zveřejňovat, což je veliká chyba, protože teď nehrajou nic s ní v rádiu, pač prostě nemá žádný věci a je vlastně taková retro móda, že by to klidně mohli. Já jsem potom natočil s Anuškou Melenovou desku Neobjevená, kde jsou všechny ty písničky, co zpívala Lucie Bílá. Jsou to v podobných aranžích.
No, ale povídej, tak Procházka tam byl
Procházka,
a Lucie Bílá. Jo?
A teďka prostě tam vznikly zase rozpory, že Standa záviděl, neměl rád, že si myslel, že já se moc soustředuju na tu Lucku. Tak to zase skončilo a prostě o mě z té mý kapely vyhodil.
A, to bylo Maximum?
No, ono se to jmenovalo na podích Magnet, jo. Ale když se natáčelo, až to byla moje značka, tak se to jmenovalo Maximum. A na pódiu to bylo Magnet.
A on tě vyhodil z Magnetu.
Mě vyhodil, ale agentura řekla, to přece není možný, aby někdo, kdo to založil, byl vyhozený.
A Lucku taky vyhodil?
Lucku si tam právě nechal. Jo, to bylo zajímavé. A já jsem, agentura říkala, no tak dobrý, tak nebude teda muzikant, ale musí tam zůstat, tak jsem tam zůstal jako zpěvák, jako jeden z těch asi 10 zpěváků, co tam byl a zpíval jsem mám už dávno
a
jinou.
A když jsi říkal, že on nechtěl jiný zpěváky, ale tebe toleroval.
Ne, potom potom si řekl, že to bude jinak. Jo.
A kdo tam hrál na piano teda?
No tam Míla Root se jmenoval. Míla Root, no. A hrál tam Colleen na kytary a tak, Pepíka. No, ale já jsem tam jezdil s nima a zpíval a jedním z těch dalších zpěváků byl Arnoš Pátek. Aha. A tam vždycky... A já jsem se měl ještě líp než kapelník, protože já jsem neměl zodpovědnost. Já jsem přijel, zaspíval, uklonil a odejel. Jo. Bylo to. A dokonce ten honorář byl jenom o něco menší než jako kapelník, čili já jsem si nemohl vůbec stěžovat.
Ale Standa si to všechno dramaturgoval a režíroval. No,
tak, ale byl naštvaný, že já jsem v pohodě. Ale my jsme si potom řekli s Arnoštem Pátkem, který byl vyhozený od Franty Janečka, protože tam byl takovej, jako, já nevím, ty jsi si ho nezažila. Arnoš Pátek je genius, byl genius hudební, jo. Ale prostě naprosto nezvládl.
A to byl ten, co se jmenoval Pijaček?
Ano, to je
tak
on.
Tak toho znám.
Počkej, abych se k tomu dostal. Tak jsme si založili kapelu.
Odešli jste od Standy.
Od Standy a já jsem tam přivedl dvě zpěvačky, Martinu Formanovou, ale to není ta italista od toho režiséra, a Martu Stravovou, Arnoš Pátek, a ještě jsem dělal kariéru, budoval Jakuba Smolíka. Jakub se jmenuje Jaroslav a to Jakub se mu vymyslel k té písničce Až se ti jednou bude zdát. To zase se nelíbí. Ne, to je jeho. Aha. A to se zase nelíbilo Arnoštovi.
Pátkovi.
Ale my jsme se domluvili, že budeme spolu dělat rok a potom se rozhodneme jak a do. Takže po tom roce jsme se rozhodli, že teda už ne dál. Jo? A vznikla takový projekt velice úspěšný, kde byl Jakub Smolík, moje kapela Už zase Maximum, Marta Stravová, Martina Formanová a herci Lukáš Vasulík, který se střídal s Dášou Veškrnovou. Se podívej, zase ta politika se tam objevuje. No a bylo to velice, velice úspěšný. A skončilo to v podstatě těsně před tím převratem v roce 89 a potom převratu to bychom si mohli, anebo vůbec se vrátit
Petře,
do detailu.
Já si myslím, že budeme mít pokračování příští měsíc, protože ty seš pokladnice hudebního života a mě to samotnou zajímá a doufám, že posluchače taky. My jsme se absolutně nedostali k tvé politické kariéře a i k jiným kariérám. Já jsem se toho doslechla, protože jsem sice byla v cizině, v emigraci v té době, ale já jsem se vrátila už v prosinci 89 po revoluci, jakožto také patriot, už jsem si jezdila celý svět, ale už jsem nemohla vydržet, abych se nevrátila domů a začala nový život tady, takže vlastně ta doba, kdy jsem byla pryč, ta je mi trošku jako zahalena mlhou, přestože jsem se ledacos dovídala, ale ty seš pramen, ten pravý a původní, takže se na to moc těším. Já děkuji posluchačům, že jste vydrželi a doufám, že jste vydrželi a že s napětím budete vyčkávat toho, jak příští měsíce dovíme o dalších bězích života skladatele a politika Petra Haniga. Poslouchali jste Mezzoforte Zuzany Stierské, poslouchali jste Signál Rádio a to prosím poslouchejte i dál.
Naschledanou.
Naschle a mějte se.